Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αγίσαν αδείξας κατά πέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιο και δι' αυτό την οικουμένη σαγηνεύσας την Χριστέ το φως του αληθινού, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό σώμεθο φως του απρόσιτο, και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών, προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, να πούμε και σήμερα τη συνέχεια, πρώτα ο Θεός με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Γέροντα, τη συνέχεια του λόγου περί του Πνευματικού Πατρός, περί του έργου του Πνευματικού Πατρός, με βάση το κείμενο του μεγάλου αυτού σύγχρονου Γέροντος και Αγίου, του πατρός Σοφρονίου Σαχάρου, που είναι, θα λέγαμε, κάτι πολύ δικό του και προσωπικό του και είναι το καταστάλαγμα της πείρας του, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ και σας νομίζω και εμένα και τη σχέση που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στο πνευματικό και στο πνευματικό παιδί. Απλώς να θυμίσω που είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά και να συνεχίσουμε. Λέγαμε λοιπόν στο τέλος της προηγούμενης Κυριακής, την ομιλία της προηγούμενης Κυριακής, ότι το έργο του Πνευματικού αντιμετωπίζεται όπως και το έργο του Χριστού, και οι άνθρωποι πολλές φορές συμπεριφέρονται στον ιερέα όπως και προς τον Θεό. Είναι λόγια του Γέροντα Σοφρονίου αυτά, και αφήνουν πολύ εύκολα, εγκαταλείπουν δηλαδή τον πνευματικό, με την ίδια ευκολία που εγκαταλείπουμε δυστυχώς όλοι τον Θεό, και έχουν τη βεβαιότητα ότι όταν θα χρειαστούν πάλι θα ξαναβρούνε πρόθυμο και το πνευματικό και δεν θα τους το αρνηθεί, να δεν θα αρνηθεί να τους δεχτεί και πάλι. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι και για αυτό το λόγο είναι πολύ δύσκολο το έργο του πνευματικού, επειδή οι άνθρωποι έτσι πολλές φορές αντιμετωπίζουμε τους πνευματικούς μας, δηλαδή κοιτάμε πιο πολύ να εξυπηρετηθούμε εμείς προσωπικά, και ίσως όταν έχουμε κάποια ανάγκη σωματική, βιολογική, κάποια ασθένεια, τότε θυμόμαστε και τον πνευματικό, θυμόμαστε τον Θεό, ή όταν έχουμε κάποια επίγουσα επαγγελματική μας, ας πούμε, υπόθεση και θέλουμε να την τακτοποιήσουμε. Αλλά βέβαια αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καθόλου καλό, και κουραστικό βέβαια είναι και για τον πνευματικό. Αλλά ίσως ακόμα πιο δύσκολο γίνεται το έργο του πνευματικού, διότι είναι αναγκασμένος ο πνευματικός εκ των πραγμάτων να μας πει την αλήθεια, η οποία πολλές φορές πονάει. Την αλήθεια δηλαδή για τον εαυτό μας, για τα πάθη μας, την ασθένειά μας, τον εγωισμό μας, και αυτό προξενεί πολλές φορές την αντίδραση του εξομολογουμένου, το μίσος του εξομολογουμένου προς τον πνευματικό, είναι λόγια του πατρός Σοφρονίου, δεν είναι δικά μου, και την επίθεση. Δέχεται δηλαδή ο πνευματικός τις επιθέσεις των πνευματικών του παιδιών πολλές φορές. Και είναι, πώς να σας το πω, και προσωπική εμπειρία αυτό. Και βέβαια το γνωρίζουν οι πνευματικοί και δεν, ας το πούμε, κρατάνε κακία, θα λέγαμε, αλίμονο, αν κρατούσαν κακία. Αλλά βέβαια είναι όλο αυτό κουραστικό και λυπηρό. Και θα πρέπει και ο εξομολογούμενος να το έχει υπόψη του αυτό και να μην αντιδράει, αλλά να χαίρεται όταν του υποδεικνύεται η αλήθεια για το πρόσωπό του και να το επιζητεί κιόλας. Αλλήμον, αν επιζητούμε από τον πνευματικό να μας πει αυτά που μας αρέσουν, να μας επιβεβαιώσει την καλή ιδέα που ενδεχόμενως έχουμε για τον εαυτό μας. Αντίθετα, θα πρέπει να του ζητήσουμε να μας πει την αλήθεια και να το παρακαλέσουμε να προσευχηθεί ώστε να την αντέξουμε αφενός και αφετέρου να μπούμε στη διαδικασία να μετανοήσουμε και να διορθωθούμε. Και βέβαια ο Άγιος αυτός γέροντας έχει πει κι άλλα πολύ σπουδαία πράγματα. Ένα άλλο που είπε είναι ότι θα πρέπει να βοηθήσει τον εξομολογούμενο να περάσει στο πνευματικό επίπεδο από το ψυχολογικό στο οποίο βρίσκεται και να μην ζητάει μια ψυχολογική παρηγορία στην εξομολόγηση. Δυστυχώς αυτό το πράγμα συμβαίνει πολλές φορές με τις γυναίκες που ζητάνε ψυχολογικές παρηγοριές και αυτό, λέει ο γέροντας, θέλει πολύ διάκριση. Να μην πέσει ο πνευματικός σε αυτή την παγίδα, να παίξει το ρόλο του ψυχολόγου ή του αυτού που στηρίζει ψυχολογικά τον άνθρωπο και να μην πέσει στην παγίδα της ψυχολογικής αγάπης. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της πνευματικής αγάπης που πρέπει να υπάρχει και της ψυχολογικής αγάπης που πολλές φορές καλλιεργείται. Και λέει ο γέροντας, αυτός που έχει πραγματική επικοινωνία με τον πνευματικό πατέρα, έχει πνευματική αγάπη δηλαδή και όχι ψυχολογική, έχει την ανάγκη του αλλά δεν πλήττει με την απουσία του. Δεν πλήττει, δεν νιώθει πλήξη. Η απουσία αναπληρώνεται με την προσευχή. Μπορεί να συμβεί να λείψει ο πνευματικός για ένα διάστημα. Τι θα γίνει, θα βουλιάξουμε, θα χαθούμε? Όχι. Η απουσία αναπληρώνεται με την προσευχή. Ο σκοπός δεν είναι να συνδεθούμε με έναν άνθρωπο, αλλά με τον Θεό. Όταν πλήττει ο άνθρωπος, τότε αυτό φανερώνει ύπαρξη προβλήματος, στη σχέση δηλαδή με τον πνευματικό. Στις περιπτώσεις αυτές, εμείς οι πνευματικοί πατέρες, είτε ο γέροντας, δεν πρέπει να περιφρονούμε το συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά να αργούμε να το βλέπουμε, να διαθέτουμε λίγο χρόνο και να ασχολούμαστε μαζί του με πνευματικά θέματα. Έτσι, να μην μπεις στην παγίδα αυτή της ψυχολογικής στήριξης και ψυχολογικής αγάπης. Πολλές φορές ο πνευματικός πατέρας ζει ένα μαρτύριο. Τι μαρτύριο ζει? Ή να καταστραφεί ο ίδιος ρυψοκινδυνεύοντας, ή να καταστραφεί το έργο του μένοντας σε εξωτερικούς νόμους και κανονισμούς που οι άνθρωποι συνήθως δεν τους αντέχουν. Αλλά είναι επικίνδυνο αυτό. Αν ο πνευματικός κάνει μια υπέρβαση, παράβαση δεν επιτρέπεται να κάνει ποτέ στους κανόνες, αλλά μια υπέρβαση αγαπητική, είναι σαν να ρυψοκινδυνεύει τη δική του ύπαρξη μετά. Και θα πρέπει πολύ να το σκεφτεί και πολύ να προσευχηθεί βέβαια. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Γέγονα τη σπάσει τα πάντα, είναι απάντως την να σώσω», έτσι ώστε να σώσω κάποιους. Αυτό ακριβώς κάνει πολλές φορές και ο πνευματικός. Γι' αυτό δεν πρέπει να λέτε μεταξύ σας αυτά που σας λέει ο πνευματικός, γιατί είναι μόνο για σας. Και δεν πρέπει να αποκαλύπτουμε την εξομολόγηση, όπως και εγώ δεν έχω δικαίωμα να τυπώσει κανένα, έτσι και εσείς. Ό,τι ακούτε είναι προσωπικό για σας. Πολλές φορές μπορεί να σας το πει ο πνευματικός μόνο για σας και να μην το πει σε άλλον, σε κανέναν άλλον. για να σας βοηθήσει εσάς μόνο. Δεν επιτρέπεται να πεις ότι εμένα μου με αφήνει ο πνευματικός σε οποιονδήποτε άλλο, ή δεν με αφήνει, και πέσει μάλλον στην κατάκριση, η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη, και ο κόσμος πολύ εύκολα κατακρίνει τους πνευματικούς, και αυτό είναι επίσης ένα μεγάλο λάθος. Από τη στιγμή που κάποιος βάζει το ράσο, ο κόσμος νομίζει ότι μπορεί να τον κρίνει άνετα και να τον κατακρίνει βέβαια. Αλλά και αυτός είναι ένας άνθρωπος, όπως είναι και ένας χωρίς ράσο, αράσωτας. Και δεν έχεις δικαίωμα να τον κρίνεις και να τον κατακρίνεις. Στον άνθρωπο υπάρχει το σωματικό, υπάρχει το ψυχολογικό και υπάρχει και το πνευματικό. Όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, υπάρχει ο σαρκικός άνθρωπος, υπάρχει ο ψυχικός άνθρωπος και ο πνευματικός άνθρωπος. Ο σαρκικός άνθρωπος είναι αυτός που είναι δουλωμένος στη σάρκα, στις ειδονές της κατώτερες. Ο ψυχικός είναι ο άνθρωπος ο μη αναγεννημένος, όπως και ο σαρκικός, πνευματικά, αλλά λίγο πιο ανεβασμένος, αλλά δεν είναι πνευματικός. Και αυτός δηλαδή δεν σώζεται, ούτε ο ψυχικός. Και το ζητούμενο είναι να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι. Δηλαδή αναγεννημένοι με το Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος έχει ψυχή και σώμα. Όταν ομιλούμε για πνευματικό, εννοούμε τη χάρη του Θεού, που είναι απαραίτητο γνώρισμα του αναγεννημένου ανθρώπου. Δηλαδή, ο πνευματικός είναι ο άνθρωπος που έχει τη χάρη του Θεού. Ενεργεί, ενεργό μέσα του. Γιατί όλοι πήραμε τη χάρη στο βάφτισμά μας, αλλά δυστυχώς πολλοί την έχουμε απενεργοποίηση. Είτε λόγω της υπονταγής μας στη σάρκα, είτε στο λεγόμενο ψυχολογικό. Και μένουμε σε ένα επίπεδο ψυχολογικό. Στις γυναίκες το ψυχολογικό προσεγγίζει με το πνευματικό. Προσεγγίζει, αλλά δεν ταυτίζεται. Και μπορεί να υπάρξει ένα μπέρδεμα. Και να ζουν πράγματα οι γυναίκες τα οποία να είναι ψυχολογικά και να τα νομίζουν ότι είναι πνευματικά. Δηλαδή να είναι δικά τους ανθρώπινα και αυτοί να νομίζουν ότι είναι από το Άγιο Πνεύμα. Και εκεί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για πλάνη. Έτσι λοιπόν συγχέουν τα ψυχολογικά με τα πνευματικά και εκλαμβάνουν τα ψυχολογικά σαν πνευματικές καταστάσεις. Ας πούμε, ξέρουμε ότι εύκολα οι γυναίκες συγκινούνται, έτσι κλαίνε εύκολα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι από το Άγιο Πνεύμα. Πολλές φορές είναι ανθρώπινο. Επίσης, η σαρκική επιθυμία διοχετεύεται στη γέννηση και στην ανατροφή των παιδιών στις γυναίκες. Στους άνδρες το ψυχολογικό προσεγγίζει με το σωματικό. Γι' αυτό συνήθως είναι και επιθετική. Το έργο του πνευματικού πατέρα είναι δύσκολο, γιατί δεν πρέπει να λέει τα ευχάριστα, αλλά να υποδεικνύει τα λάθη, τα πάθη και να θεραπεύει. Έτσι όπως ένας χειρουργός μπορεί και να σε πονέσει. Θα σε κόψει, θα σε αφαιρέσει πράγματα από μέσα σου, σάπια, αλλά κάνεις υπομονή γιατί ξέρεις ότι έτσι θα θεραπευτείς. Το ίδιο και ίσως και πιο οδυνηρά επεμβαίνει και ο πνευματικός γιατρός στην ψυχή σου. Και αυτό είναι η ορθόδοξη αγωγή και θεραπευτική. Δεν πας στο πνευματικό για να κάνεις μια συζήτηση, ούτε πας για να αυτοεπιβεβαιωθείς, για να σου πει τι καλός παιδί που είσαι. Αλλά πας για να θεραπευτείς, να δείξεις τον καρκίνο τον πνευματικό που έχεις και να τον παρακαλέσεις να σε θεραπεύσει. Συνήθως αυτό, το ότι ο πνευματικός δηλαδή μας λέει τα πάθη μας, τα λάθη μας, δημιουργεί λύπη στον άνθρωπο και τον οθεί στη δυσανασχέτιση. Συνήθως μπορεί να μην το βγάλει εξωτερικά, αλλά μέσα του μπορεί να υποβόσκει και κάποια στιγμή να ξεσπάσει. Γι' αυτό μην το αφήνετε ούτε μέσα σας. Αντίθετα, να δοξάζετε τον Θεό όταν ο πνευματικός σας υποδεικνύει τα λάθη. Χαίρομαι γιατί πολλοί δεν μου κάνουν υπακοή, λέει ο γέροντας, και έτσι δεν έχω ευθύνη. Προσέξτε αυτό το θέμα. ο πνευματικός θα πει αυτό που πρέπει να πει. Μετά το θέμα είναι σε εσάς. Αν θα τα ακούσετε ή δεν θα τα ακούσετε, αν θα υπακούσετε ή όχι. Η ευθύνη, αν δεν υπακούσετε, πλέον είναι σε εσάς. Αν υπακούσετε, η ευθύνη είναι στο πνευματικό. Δηλαδή, ο πνευματικός θα δώσει λόγο μετά για αυτό που σας είπε στον Θεό. Αν όμως δεν υπακούσετε, θα δώσετε εσείς λόγο. Γι' αυτό λέει εδώ ο Γέροντας, εγώ χαίρομαι, λέει, όταν δεν με υπακούνε, γιατί δεν έχω ευθύνη. Γιατί είναι τεράστια η ευθύνη, δεν είναι να σώσεις ένα σώμα, αλλά μια ψυχή για την αιωνιότητα. Πολλοί άνθρωποι βλέπουν το πνευματικό, όπως είπαμε, σαν έναν στηρικτή, σαν ένα στήριγμα ψυχολογικό. Γι' αυτό σου λένε, Πάτερ, εγώ θέλω να σε έχω όποτε μπορώ, όποτε έχω ανάγκη, να σε έχω δίπλα μου. Να σε έχω σαν φίλο. Και όποτε μπορώ και όποτε έχω ανάγκη, να σε φέρω τηλέφωνο. Ή να με παίρνεις και εσύ τηλέφωνο. Να ενδιαφέρεσαι για μένα. Και το απαιτούν κιόλας. Δεν με πήρες τηλέφωνο. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αν ο πνευματικός έχει 5 πνευματικά παιδιά, ενδεχομένως μπορεί να γίνει. Αλλά αν έχει 500, αν έχει 1000, βάλτε επί 1 λεπτό το κάθε τηλεφώνημα, επί 1000 τηλεφωνήματα, δεν θα έχει χρόνο για τίποτα. Θα πρέπει μόνο τηλέφωνο και πάλι δεν φτάνει ο χρόνος. Για τις 24 ώρες του 24ωρου να κάνει αυτή τη δουλειά. Έτσι. Και εγώ όταν ήρθα εδώ πριν 6-7 χρόνια με την εντολή, με την ευλογία του Γέροντα και άρχισα να εξομολογώ, ήταν λίγοι τότε. Φυσικό ήταν, αφού δεν ήξεραν οι άνθρωποι. Μετά, δεν ξέρω πόσα, έρχονταν περισσότεροι. Και τώρα είναι αρκετοί. Και ενδεχομένως αυτοί που ήρθαν τότε, το 2003 που είχα ξεκινήσει κάπως συστηματικά να εξομολογώ, τώρα ίσως έχουν κάποιο λογίσμα και λένε, γιατί ο Πάτερ αλλιώς μας φερόταν τότε, είχαμε χρόνο, οπότε πηγαίνουμε, το βλέπαμε, το βρίσκαμε. Μα είναι αυτονόητο, γιατί τότε ήταν 5 άνθρωποι και εγώ καθόμουν στο γραφείο και συνήθως αν είχα έναν άνθρωπο τελείωνε και ερχόσουν. Αλλά τώρα δεν γίνεται αυτό και υπάρχει αναμονή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει η ίδια αγάπη. Αλλά αντίθετα και η ίδια αγάπη υπάρχει και ζητιέται από εσάς, τους παλιότερους δηλαδή που ερχόσαστε σε μένα, και μια συνεργασία θα έλεγα, ώστε και οι νεότεροι που έρχονται, και δεν πρέπει να τους κλείσουμε τον δρόμο, δεν επιτρέπεται, τον ερχόμενο πρόσμενο μη εκβάλλω έξω, να αναπαύονται κι αυτοί. Εξάλλου αυτή είναι η θυσία του χριστιανού. Να κόψω κάτι από εμένα και να το πάρει και ο άλλος. Όχι να σταθώ εγώ εμπόδιο στον άλλον. Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι έχουν αυτό το αίσθημα της αποκλειστικότητας. Θέλουν τον πνευματικό αποκλειστικά για αυτούς. Και είναι πολύ κακό αυτό. Έτσι, ο πνευματικός είναι για όλο τον κόσμο. Και δεν μπορείς να κλείσεις την πόρτα στον οποιοδήποτε. Θυμάμαι μια περίπτωση σε ένα μοναστήρι, μια μοναχή, η οποία καημένη δεν ήταν, ίσως και πολύ καλά στα μυαλά της, και στεκόταν έξω από την πόρτα του πνευματικού και με ένα μαχαίρι μεγάλο και έλεγε, δεν θα περάσει κανένας, ο πνευματικός είναι δικός μου. Λοιπόν, καταλάβατε. Ναι. Δεν λέμε ότι θα κάνουμε τέτοια πράγματα, αλλά και με τον τρόπο μας. Μερικές φορές μπορεί να δυσκολεύουμε αυτούς που πάνε η πρώτη φορά να εξομολογηθούν ή τέλος πάντων έχουν λίγο χρόνο που εξομολογούνται. Και ούτε είναι σωστό να υπάρχει, ας πούμε, αυτός ο διαχωρισμός, οι παλιοί, εμείς είμαστε παλιοί, εσείς είστε νεότεροι, δεν είμαστε. Αντίθετα θα έλεγα οι νεότεροι, όπως το λέγει ο Χριστός μας, έχουν την ίδια τιμή και παίρνουν τον ίδιο μισθό. Και οι εργάτες της 11ης ώρας όπως και οι εργάτες της 1ης ώρας. Και ας προσέξουν οι εργάτες της 1ης ώρας, γιατί βλέπετε και εκεί στην παραβολή κάνανε, γκρινιάζανε. Και λέγανε, γιατί εμείς να πάρουμε ίδιο μισθό με αυτούς, ίδιο θα πάρεις. Γιατί ο Χριστός το ίδιο δίνει σε όλους και δεν συγκρουνεύεται. Και είναι άλλη η μισθοαποδοσία του Χριστού και άλλη αυτή που κάνει ο κόσμος. Στη Γαλλία, λέει ο Γέροντας, όταν έφτασα από την Ελλάδα, συνεντήθηκα με ανθρώπους από τους οποίους είχα αποξενωθεί για 22 χρόνια. Είχε ζήσει στη Γαλλία και μετά πήγε στο Άγιο Όρος και ξαναγύρισε στη Γαλλία μετά από 22 χρόνια ως πνευματικός πλέον. Αφού είχε γίνει πνευματικός σε πολλά μοναστήρια στο Άγιο Όρος και δίνει τώρα την εμπειρία του. Και τι λέει? Ότι οι άνθρωποι στην Ευρώπη συντριβόντουσαν από το αυτονόητο. Δεν αντέχανε δηλαδή αυτό που για τους αγιορείτες ήταν ευλογία. Και το δικαιολογούσε ο Γέροντας και έλεγε πώς είναι δυνατόν. Το δικαιολογούσε με την παιδεία, τη δυτική παιδεία, την παιδεία της Δύσης, η οποία έχει κάνει έναν αλλοπρόσαλλο χριστιανισμό και ουσιαστικά δεν έχει καταλάβει τον Χριστό. Όσοι έχετε υπόψη σε ένα έργο του Ντοστογεύσκη που λέγεται «Ο μεγάλος ιεροεξεταστής», θα καταλαβαίνετε τι λέω. Για τους ανθρώπους της Ευρώπης που είναι κυριαρχημένοι από τη λογική, ο Χριστός είναι ακατανόητος. Και μερικές φορές φοβάμαι ότι και εμείς εδώ στην Ελλάδα οι Ορθόδοξοι δεν καταλαβαίνουμε τον Αληθινό Χριστό, γιατί έχουμε επηρεαστεί πολύ από αυτό το πνεύμα της Δύσης, του ορθολογισμού, του προτεσταντισμού, και επικρατεί αυτή η αντίληψη ότι από εμάς δεν θα ζητήσει ο Χριστός τα ίδια από ό,τι ζητάει σε ένα μοναχό. Εμείς θα έχουμε ένα πιο light χριστιανισμό, δικαιούμαστε. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι, ο Χριστός είναι ο ίδιος, είτε είσαι στον κόσμο, είτε είσαι στο Άγιο Όρος, είτε είσαι οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε μοναστήρι. Και το πρόβλημα είναι μέσα μας. Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι, λέει εδώ ο Γέροντας, νομίζουν ότι θα καταλάβουν τον Χριστό και θα έχουν και τα καλύτερα αποτελέσματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τη στιγμή που οι πατέρες του Άγιου Όρους μπορεί να χρειαστούν και 30 χρόνια για να ζήσουν κάτι υγιές, θα έλεγα, με πολλή υπακοή, με ατέλειωτες ώρες προσευχής, με πολλή νηστεία και αγρυπνία. Και οι άνθρωποι στον κόσμο πολλές φορές σου λέει ότι μέσα σε λίγες ώρες ευχάριστης θεολογικής συζήτησης θα δούμε το άξιτο φως, θα έχουμε εκοπεί των παθών μας. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν γίνεται. Χρειάζεται να περάσεις από τη σταύρωση, από την απάρνηση του εαυτού σου και από αυτή την πορεία που κάνει και ένας μοναχός του Άγιου Όρους, και θα έλεγα από ακόμα πιο επίπονη πορεία, διότι είσαι μέσα σε ένα πολύ πιο αντιπνευματικό περιβάλλον από ό,τι είναι το μοναστήρι. Οπότε ο αγώνας είναι ακόμα μεγαλύτερος, ακόμα πιο δύσκολος. Και θα είσαι ακόμα περισσότερο, πολύ περισσότερο θα πρέπει να είσαι πολύ πιο προσεκτικός από ότι είναι ένας μοναχός. Όσοι έχετε έρθει στο Άγιο Όρος, οι άντρες δηλαδή, είδατε πόσο καθαρά είναι τα πράγματα εκεί. Δεν έχεις προκλήσεις ούτε από τα μάτια ούτε από τα αυτιά, είναι όλα καθαρά. Οι μόνες προκλήσεις είναι από τον εσωτερικό σου κόσμο, από τη φαντασία σου, από τη σκέψη σου. Αν τα ελέγξεις αυτά, και μπορείς να τα ελέγξεις, μετά δεν είσαι δυσκολία από έξω, από τους εχθρούς, και αν στρωθείς και στην προσευχή. Και όμως παρόλα αυτά έχει τόση αντίσταση ο παλαιός άνθρωπος, που πολλές φορές το βιώνεις σαν μια κόλαση, σαν ένα θάνατο. Αυτή την αντίσταση την εσωτερική που έχουμε στο να κάνουμε το καλό. Και ακριβώς αυτό είναι που πρέπει να νεκρωθεί. Αν λοιπόν είναι τόσο δύσκολο για έναν που είναι μέσα στο μοναστήρι, πόσο πιο δύσκολο είναι για έναν που ζει στον κόσμο. Οι λόγοι του Χριστού πολλές φορές είναι ακατανόητοι. για τους ανθρώπους του κόσμου. Υπάρχει μια φοβερή απέτηση για μια άμεση λήψη αποτελεσμάτων. Εδώ και τώρα, όπως βιαζόμαστε σε όλα, θέλουμε και τα πνευματικά. Εδώ και τώρα, αν είναι δυνατόν, να κατεβάσουμε τον Χριστό κάτω, έτσι να τον έχουμε του χεριού μας. Αλλά ο δρόμος είναι άλλος. Ο δρόμος είναι υπομονή. Στο Άγιο Όρος, όταν κάποιος γίνεται μοναχός, που σημαίνει ουσιαστικά βαφτίζεται, αναγεννιέται και μπαίνει στη χριστιανική ζωή, η ευχή που ακούει είναι καλή υπομονή. Μάλιστα στα Καρσοκαλλιού, εκεί που είμαστε δίπλα, λένε καλές υπομονές. Δηλαδή θέλει πολύ υπομονή. Μιλάμε για χρόνια υπομονή. Δυστυχώς αυτό το μικρόβιο πιάνει και στους μοναχούς. Και νομίζω σε 3 χρόνια, σε 5 χρόνια θα τελειώσουν με τα πάθη τους. Όχι. Μπορεί να κάνεις και 30 και 40 χρόνια στην υπακοή για να ελευθερωθείς. Και αυτά είναι η εμπειρία των Αγίων. Εχθές είχαμε έναν Άγιο Ρώσο, ο οποίος για να ελευθερωθεί από το δαιμόνιο το σαρκικό αγωνίστηκε 30 χρόνια. Έγκλειστος. Με φοβερές νηστείες και αδιάλειπτες προσευχές. Είναι αδιάκοπος λοιπόν σε κάθε χριστιανό και απαραίτητος ο αδιάκοπος αγώνας για να πάμε στο φως. Και χρειάζεται αυτή η αποφασιστικότητα να υπομείνουμε όλες τις συνέπειες ενός τέτοιου αγώνος. Γιατί πολλές φορές ο πνευματικός μας φαίνεται αυστηρός? Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχουμε αποφασίσει να πονέσουμε. Δεν έχουμε πάρει την απόφαση να ακολουθήσουμε τον Χριστό όσο και αν, ό,τι και αν κοστίσει, όσο και αν χρειαστεί να πονέσουμε. Γι' αυτό και κάνουμε αυτή την απαράδεκτη, θα έλεγα, κατάταξη στον πνευματικό σε αυστηρούς και μη αυστηρούς. Δεν ισχύει τέτοιο πράγμα. Όπως δεν ισχύει να πεις ότι ο γιατρός είναι αυστηρός, ενώ ο άλλος είναι επίοικης. Τι σημαίνει επίοικης γιατρός και τι σημαίνει αυστηρός γιατρός? Υπάρχει γιατρός που θεραπεύει και γιατρός που σε κοροϊδεύει. Γιατρός τσαρλατάνος και γιατρός επιστήμονας. Αν θεραπευτείς, είναι καλός γιατρός. Έτσι και με τους πνευματικούς. Αν αναζητάς έναν γιατρό που απλώς θα σου πει, παιδάκι μου, δεν έχεις τίποτα, πάρε μια σπιρινούλα και θα περάσεις ο καρκίνος, τότε ξεγελάς τον εαυτό σου. Το ίδιο και στα πνευματικά. Αν αναζητάς έναν πνευματικό που θα σου πει, παιδάκι μου, κάνω ό,τι νομίζεις, ελεύθερος είσαι, εγώ θα έρχεσαι εδώ και θα σου διαβάζω συγχωρητική ευχή να κοινωνάς όποτε θέλεις. Αυτός δεν πρόκειται να σε θεραπεύσει ποτέ. Αντίθετα, σου τρέφει το καρκίνο και σε σπρώχνει στην κόλαση. Είναι πολύ δύσκολο για τον πνευματικό να βαστάξει αυτόν τον κόπο της πνευματικής πατρότητας για τους εξής λόγους. Πρώτα, γιατί όπως είπαμε, δέχεται προσωπικά την λίγο αρνητική γνώμη των ανθρώπων. Όλων των ανθρώπων σχεδόν. Και αυτό είναι πολύ δυνηρό. Όταν σου επιτίθενται τόσοι άνθρωποι προσωπικά και σε κατηγορούν. Και κατά κανόνα έτσι είναι. Η γνώμη των ανθρώπων για τους πνευματικούς είναι πάντοτε πολύ αρνητική. Και βέβαια από πίσω κρύβεται ο παπόνιρος ο διάβολος που δεν θέλει να εργάζεται ο Θεός το έργο του στη γη. Ο πνευματικός βέβαια προσωπικά ωφελείται από αυτή την κατάκριση, γιατί ταπεινώνεται. Και μέσα από αυτό το πόνο της καρδιάς του προσεύχεται εντονότερα και θερμότερα και κράζει προς το Θεό για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Επειδή ο ίδιος ζει παθήματα όμοια με τα παθήματα ενός τόσο μεγάλου αριθμού ανθρώπων στη γη. Αλλά έχει και μια άλλη δυσκολία, ότι έχει να κάνει και με άλλους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να τον πλησιάσουν. Και όταν κυκλοφορούν αρνητικά λόγια εναντίον του, αυτός εμπνέει δυσπιστία και οι άνθρωποι δεν πλησιάζουν. Δεν σώζονται, ενώ έχουν ανάγκη καθοδήγησης, παρηγοριάς, στηριγμού και συγχωρήσεως, αφαίρεσης των αμαρτιών τους. Γι' αυτό έχει λύπη διπλή ο πνευματικός. Πρώτα λυπάται για τον εαυτό του, γιατί ζει αναξίως προς την κλίση του, και δεύτερον λυπείται και για τη ζημιά που υφίσταται όλη η Εκκλησία, όλη η ανθρωπότητα, όταν καταστρέφεται το κύρος των ιερουργών. Και γι' αυτό θα έχει πάντα καθήκον ο πνευματικός να υπερασπίζεται το κύρος του, όχι για χάρη του εαυτού του, αλλά για χάρη των άλλων. Γιατί αν ανεχθεί, ας πούμε, τη δυσφήμιση, ο πολλής κόσμος θα βλαφτεί από αυτό το ψέμα και δεν θα πλησιάσει τον Χριστό. Η ανυπακοή στο λόγο των πνευματικών πατέρων είναι ισοδύναμη με την απόρριψη του λόγου του ίδιου του Χριστού. Αυτός είναι φοβερός λόγος. Δεν είναι ασήμαντο πράγμα να κάνεις παρακοή. Είναι σαν να απορρίπτεις τον Χριστό. Ο ίδιος μας είπε, «Ο ακούων ημών, με ύψελον, εμού ακούει». Όποιος σας υπακούει, είπε στους Αποστόλους του Κύριος, υπακούει σε μένα. Και ο αθετών ημάς, εμέ αθετεί. Και όποιος παρακούει σε εσάς, παρακούει σε μένα. Φοβερός λόγος. Και είναι πολύ, ξέρετε, οδυνηρό και πολύ, θα έλεγα, μεγάλο σφάλμα να πηγαίνουμε στο πνευματικό σαν σε έναν άνθρωπο και όχι όπως θα πηγαίναμε στο Χριστό, και να ακούμε τα λόγια του σαν τα λόγια ενός ανθρώπου, τα οποία μπορούμε να τα κρίνουμε και εύκολα και χωρίς ας πούμε κανένα δισταγμό να τα απορρίψουμε. Τότε φυσικά ξέρετε τι συμβαίνει, και ο πνευματικός δεν εμπνέεται να μας πει αυτό που θα μας έλεγε ο Χριστός, και πέφτει όλο το μυστήριο σε κάτι πολύ ανθρώπινο και πολύ πεζό. Και η αιτία είναι ο προσερχόμενος, ο εξομολογούμενος, ο οποίος δεν εμπιστεύεται τον πνευματικό. Και δυστυχώς πολλοί άνθρωποι το λένε. Τι είναι ο πνευματικός σου, λέει, άνθρωπος είναι, κάνει και λάθη. Ναι, κάνει λάθη, άνθρωπος είναι βεβαίως. Αλλά από τη στιγμή που θα βρεις τον πνευματικό που σε αναπαύει, από εκεί και μετά πρέπει να έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη σαν στον Χριστό. Δεν απαγορεύεται να ψάξεις. Επιβάλλεται να ψάξεις και να ερευνήσεις και να βρεις τον σωστό πνευματικό όπως ερευνείς και τον σωστό γιατρό. Από τη στιγμή όμως που θα εμπιστευτείς τον εαυτό σου σε αυτόν, θα πρέπει να τον εμπιστευτείς ολοκληρωτικά και όχι με ποσοστά, θα έλεγα. Και κάπου στο background, στο πίσω μέρος του μυαλού σου, να έχεις και το ενδεχόμενο ότι μπορεί να σου λέει και λάθος. Τότε δεν γίνεται τίποτα. Τότε δεν λειτουργεί και θα έλεγα η έμπνευση του Αγίου Πνεύματος στο πνευματικό. Και εσύ δεν ωφελείσαι και ούτε και ο πνευματικός εμπνέεται να σου πει αυτά που πρέπει να σου πει. Γι' αυτό πριν ξεκινήσετε για να πάτε στο πνευματικό σας, προσευχηθείτε και πείτε στον Χριστό μας ότι, «Χριστέ μου, κάνε αυτά που θα μου πει να τα δεχτώ σαν από σένα και να τα εφαρμόσω στη ζωή μου σαν να άκουσα εσένα». Και να είστε απόλυτα βέβαιοι ότι θα ακούσετε τα λόγια του Χριστού. Υπάρχει περίπτωση ο Χριστός να σας προδώσει. Και όντως θα πάρετε τη σωστή καθοδήγηση. Και επιτέλους, ακόμα και ακόμα και αν κάνει λάθος ο πνευματικός και εσείς το εφαρμόσετε αυτό το λάθος, πάλι θα βγείτε κερδισμένοι και ωφελημένοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις υπακοή στο λόγο του πνευματικού και να ζημιωθείς. Γιατί η υπακοή είναι εφαρμοσμένη ταπείνωση, και η ταπείνωση τραβάει τη χάρη του Θεού, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Και δεν μπορεί το Άγιο Πνεύμα να σε βλάψει ποτέ. Γιατί είναι το αγαθό και ο αγαθός παράκλητος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει γνήσιος σεβασμός και αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ των ιερέων και των επισκόπων, για να απομακρύνονται από ανάμεσά τους οι κατηγορίες του ενός προς τον άλλον, να καταπάβει η πάλη για την εξουσία και ο φθόνος για εκείνους που υπερέχουν εξαιτίας των χαρισμάτων τους. Αυτό βέβαια είναι για τους πνευματικούς και για τους ιερωμένους γενικά. Ο φθόνος πολύ πολεμάει τους ρασοφόρους. Και αυτό λέει εδώ ο Άγιος, ότι πρέπει και εμείς να έχουμε το νου μας, έτσι ώστε να εμπνεύσουμε και στους πιστούς την εμπιστοσύνη εκείνη που πρέπει να έχουν προς τους ιερείς, ώστε να εμπνέονται και οι ιερείς μετά να τους λένε τα λόγια του Χριστού. Γνωρίζουμε από τα λόγια του ίδιου του Χριστού ότι πολλές φορές κάθονται ανάξια πρόσωπα επί της Μωσαίος καθέδρας στο θρόνο του Μωυσή, δηλαδή στην εκκλησία μέσα. Υπάρχουν ανάξια, το ξέρουμε αυτό, και οι επίσκοποι και οι ιερείς. Αλλά ο Χριστός τι είπε? Και αυτούς λέει να τους κάνετε υπακοή σε αυτά που σας λένε, αλλά να μην ζείτε όπως ζούνε. Αυτά που σας λένε να τα εφαρμόζετε, γιατί είναι σωστά. Σπάνια περίπτωση να βγει κάποιος ιερέας και να πει λάθος πράγματα στο κήρυγμα, ας πούμε. Συνήθως λένε σωστά, όσο κακή και διεφθαρμένη αν είναι. Αλλά δεν θα τους μιμηθείς στον τρόπο της ζωής τους. Αν υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη στα λόγια του πνευματικού, τότε ο πνευματικός μας, να ξέρετε, θα μας αναπάβει. Συνήθως δεν αναπαυόμαστε, διότι ακριβώς δεν έχουμε εμπιστοσύνη, δεν τον εμπιστευόμαστε. Όταν υπηρετώ ως πνευματικός τους ασθενείς, τους σωματικά ασθενείς εννοεί, η προσευχή μου στρέφεται στην πνευματική τους κατάσταση. Συγγνώμη, η προσοχή μου στρέφεται στην πνευματική τους κατάσταση. Γνωρίζουν τον Θεό, ελπίζουν σε Αυτόν. Δεν κοιτάω δηλαδή, λέει ο Γέροντας, να τους πάρω τη σωματική αρρώστια, όπως συνήθως θέλουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό και πολλές φορές πάνε και στο πνευματικό και στην εκκλησία, για να φύγει ο καρκίνος. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι να φύγει ο καρκίνος ή όποια αρρώστια, η σωματική, αλλά να φύγει ο πνευματικός καρκίνος που δημιούργησε το σωματικό. Να φύγει αυτή η ασχετοσύνη, θα έλεγα, με τον Θεό. Και να έρθει ο άνθρωπος σε σχέση με τον Θεό, να αγαπήσει τον Θεό, να τηρήσει την πρώτη εντολή. Γι' αυτό λέει ο Γέροντας, αυτό με απασχολεί, να δω αν αυτός ο άνθρωπος αγαπάει τον Θεό. Και αν αγαπήσει τον Θεό, τότε μπαίνει στην πορεία να θεραπευτεί όχι μόνο ψυχικά αλλά και σωματικά. Πολλές φορές όταν ο άνθρωπος αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Θεό πνευματικά, θεραπεύεται και σωματικά. Ή σταματάει την εξέλιξη της αρρώστιας. Και έχουμε περιπτώσεις καρκίνου που σταμάτησε από πνευματικούς ανθρώπους και είναι σταματημένος για 20 χρόνια, για 30 χρόνια, παρά τις προβλέψεις των γιατρών. Όσο και αν φαίνονται ασήμαντες οι αιτίες των παθημάτων του ανθρώπου, δεν πρέπει να περιφρονούνται γιατί έπαθε καρκίνο άλλος, ας πούμε. Πάρα πολύ συχνά, καθ' υπερβολή συχνά, η πηγή των θλίψεων είναι οι ανεκπλήρωτες αναζητήσεις των αμαρτωλών παθών. Γιατί αρρωσταίνουμε, έλεγε ο Γέροντας Πορφυρίος πολύ απλά, γιατί στενοχωριόμαστε. Στενοχώρια δημιουργεί τις αρρώστιες και τις σωματικές. Και γιατί στενοχωριόμαστε? Γιατί έχουμε ανεκπλήρωτες επιθυμίες. Θέλουμε πράγματα και δεν μας γίνονται. Δεν μπορέσαμε να τα εκπληρώσουμε. Και πολλές φορές αμαρτωλά θελήματα. Και από εκεί ξεκινάει η αιτία της δυστυχίας μας. Και ο Χριστός μας το έχει πει ξεκάθαρα. Δεν δικαιούμαστε να θέλουμε. Δεν πρέπει να θέλουμε. Το είπε στο Πατέρ ημών, όπως μας δίδαξε να το λέμε. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Κάθε φορά που εμείς θέλουμε πράγματα, είναι σαν να λέμε στον Θεό, γεννηθείτε το θέλημά μου. Και αυτό ακριβώς είναι που μας αρρωσταίνει. Γι' αυτό λέει ο Γέροντας εδώ, πρέπει να εντοπίσουμε την αρχή της αρρώστιας, η οποία δεν είναι κάτι εξωτερικό, κάτι σωματικό. Γιατί εκείνο που ζωοποιεί το σώμα είναι η ψυχή. Πρώτα αρρωσταίνει η ψυχή και μετά αρρωσταίνει το σώμα. Θα πρέπει λοιπόν να βρεις την αιτία, και η αιτία είναι το θέλημα. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες αμέσως μας είπαν τη θεραπεία, που είναι η υπακοή. Η υπακοή θεραπεύει όλες τις αρρώστιες της ψυχής. Γιατί? Γιατί κόβει το θέλημα, κόβει τις επιθυμίες. Σου λέει δεν θα θέλεις τίποτα, θα ρωτάς και έτσι θεραπεύεσαι μετά. Και θα κάνεις αυτό που θέλει ο πνευματικός, ο γεροντάς σου. Και αυτό βέβαια σε τέλειο βαθμό γίνεται στο μοναστήρι. Αλλά και στον κόσμο κανείς όταν έχει αυτή τη διάθεση θα του δώσει ο Θεός τρόπο να κόβει το θέλημά του για να ενεργείται αυτή η θεραπεία μέσα του. Η επικοινωνία με τους αρρώστους μοναχούς στο Άγιο Όρος ήταν ευκολότερη παρά με τους ασθενείς που συνάντησα στην Ευρώπη. Γιατί οι άνθρωποι στην Ευρώπη είχαν αυτό που λέμε ψυχολογικές εντάσεις. Ενώ οι άνθρωποι στο Άγιο Όρος στρεφόντουσαν εσωτερικά προς τον Θεό και όλα τα κάναν πνευματικά και την αρρώστια τους την αντιμετώπισαν πνευματικά. Ενώ στον κόσμο οι άρρωστοι πολλές φορές αναζητούν μια ανθρώπινη, μια ψυχολογική παρηγοριά και γι' αυτό είναι πιο δύσκολο η επικοινωνία και με τον πνευματικό. Και είναι πιο δύσκολο να βοηθηθούν, γιατί πρέπει να τη δουν την αρρώστια τους πνευματικά. Και σε αυτό βέβαια μπορεί να βοηθήσει το περιβάλλον. Και είναι λάθος μεγάλο αυτό που κάνουν οι άνθρωποι, να μην λένε στους ανθρώπους να εξομολογηθούν, να κοινωνήσουν. Ενώ είναι τιμωθάνατοι και χαροπαλεύουν, όχι λέει γιατί θα τρομάξει. Μα πεθαίνει ο άνθρωπος. Να τον αφήσεις έτσι χωρίς το τελευταίο εφόδιο. Οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι, στο οποίο κατοικεί ο θάνατος, και απορρίπτουν το φως, το οποίο είναι ζωή και πρόσκαιρη αλλά και αιώνια. Εάν ο πνευματικός έχει καρδιά που αγαπάει το λαό του Θεού, η ψυχή του γεμίζει με βαθιές φλαχνία, όταν αυτός δεν μπορεί να μεταδώσει σε αυτούς το φως της ζωής. Πιστέψτε με, αυτό είναι το πιο οδυνηρό που ζει ο πνευματικός. Έρχεται να εξομολογηθεί, υποτίθεται ο άνθρωπος, και είναι ένας άνθρωπος με κλειδωμένη ψυχή και προσπαθείς να του δείξεις το φως και δεν το δέχεται και δεν το θέλει. Και αυτό είναι το πιο οδυνηρό από όλα, όταν ο πνευματικός αγαπάει ειλικρινά τους ανθρώπους, γιατί εκεί πονάς πάρα πολύ. Αλλά βλέπετε πως είναι ο άνθρωπος, είναι πολύ μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος, αυτεξούσιος. Ο Θεός έχει δώσει αυτό το πράγμα, την ελευθερία. Και μπορείς να πεις όχι. Και στον πνευματικό και στο Θεό. Και στο φως. Οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι. Και απέρριψαν το φως. Γιατί? Γιατί ήταν πονηρά τα έργα τους. Και δεν θέλουν να τα αφήσουν τα έργα τους αυτά τα πονηρά. Ο μεν θάνατος εν ημίν ενεργείται. Η δε ζωή εν ημίν. Λέει ο Απόστολος Παύλος Κορινθίος. Δηλαδή εμείς πεθαίνουμε οι Απόστολοι και ζείτε εσείς. Και περισσότερο από αυτό, για το λόγο ότι οι πνευματικοί φέρνουν το φως της ζωής, πολλοί άνθρωποι μισούν τους λειτουργούς του Χριστού, όπως προηγουμένως μίσησαν και τον Υιό τον Κύριο. Και έχεις αντιμέτωπο το μίσος του κόσμου, γιατί φέρνεις το φως. Γι' αυτό είναι δύσκολο το έργο του πνευματικού πάρα πολύ. «Ή ο κόσμος ημάς μισεί, γινώσκεται ότι εμέ πρώτον ημών με μισήκε», μας είπε ο Χριστός μας. Και βέβαια αυτό ισχύει για όλους τους χριστιανούς, αλλά θα έλεγα κατ' εξοχή για τους πνευματικούς, που παλεύουν σώμα με σώμα με το σκοτάδι. Και είναι επόμενο ο άνθρωπος του σκοταδιού να μισήσει αυτόν που έχει το φως. «Εάν λοιπόν ο κόσμος σας μισεί», λέει ο Χριστός, «να ξέρετε ότι πρώτα εμένα μίσησε». Να θυμάστε το λόγο που σας είπα. Δεν υπάρχει δούλος μεγαλύτερος από τον Κύριο, από τον Κύριό του. Εάν εμένα καταδίωξαν και εσάς θα καταδίωξουν. Και αν το λόγο μου τήρησαν και το δικό σας θα τηρήσουν. Και αυτό πιστέψτε με, μου δίνει και εμένα πολύ παρηγοριά. Γιατί λέω, εγώ θα πω το Λόγο του Θεού και ξέρω ότι δεν θα το τηρήσουν, ίσως περισσότεροι. Αλλά κάποιοι θα το τηρήσουν, για αυτούς τους κάποιους. Όπως και στο Χριστό μας. Πόσοι τελικά τήρησαν αυτά που είπε. Πόσοι τελικά τον πίστεψαν. Από αυτές τις χιλιάδες που έθρεψε στην έρημο. Από αυτούς τους τόσους που θεράπευσε. Αλλά για αυτούς τους λίγους ήρθε ο Χριστός. Θα πεις για όλους ήρθε βέβαια. Αλλά δεν τον δέχτηκαν. Και αξίζει τον κόπο και για μια ψυχή να μιλήσεις. Και από εκεί παίρνουν κουράγιο, θα έλεγα, και οι Ιεραπόστολοι και οι Πνευματικοί και μιλάνε και λένε την αλήθεια. Και βλέπει κανείς πάνε στην Αφρική, πάνε στην Ασία και λες γιατί να κάνει τόσο κόπο. Γιατί και εκεί υπάρχουν τέτοιες ψυχές που αναζητάνε τον Χριστό. Μπορεί να είναι λίγες, αλλά για αυτές τις λίγες αξίζει. Αφού ο Χριστός είπε ότι και μια ψυχή δεν αξίζει όσο όλος ο κόσμος. Ο Πνευματικός στη συνάντησή του με πρόσωπα που διηγούνται σε αυτόν οράσεις, οράματα, πρέπει να διακρίνει από πού πηγάζουν αυτά τα οράματα. Από τρεις πηγές πηγάζουν. Πρώτον από άνω, από τον ουρανό, το Θεό. Δεύτερον από μια διεγερμένη φαντασία. Και τρίτον, κατά κανόνα, από τα εχθρικά πνεύματα, από τους πονηρούς δαίμονες. Και θα πρέπει ο Πνευματικός να διακρίνει από πού είναι. Και το έργο είναι πάρα πολύ δύσκολο πολλές φορές και πολύ υπεύθυνο. Γιατί αν αυτό που δόθηκε από το Θεό εμείς το επιγράψουμε, το αποδώσουμε στον πονηρό, τότε κινδυνεύουμε να πέσουμε σε βλασφημία κατά του Πνεύματος του Αγίου. Και αντίθετα, αν δεχτούμε μια δαιμονική επίδραση σαν να προέρχεται από το Θεό, τότε σπρώχνουμε αυτόν που μας εμπιστεύθηκε το όραμα του στη λατρεία των δαιμόνων. Και έτσι λοιπόν χρειάζεται θερμή και συνεχής προσευχή σε κάθε περίπτωση τέτοια, για να μην πέσει ο πνευματικός σφάλμα. Όταν δεν είναι σαφής η κατάσταση των πραγμάτων, ο πνευματικός μπορεί να καταφύγει στη λεγόμενη ψυχολογική μέθοδο. Λέγει λοιπόν στον εξομολογούμενο να μην εμπιστεύεται στα ιδιότυπα φαινόμενα παντός είδους. Και αυτός, ξέρετε, είναι ο γενικός κανόνας. Να μην εμπιστεύεσαι κανένα όραμα, καμία όραση. Ακόμα και αν φαίνεται ότι είναι 100% από τον Θεό. Αν η όραση είναι αληθινά από τον Θεό, τότε στην ψυχή του εξομολογουμένου θα επικρατεί ταπείνωση και ησυχία και θα δεχτεί τη συμβουλή να βρίσκεται πάντοτε σε νύψη, σε εγρήγορση. Στην αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή είναι από το πονηρό πνεύμα, το όραμα, όταν θα του πει ο πνευματικός μην τα προσέχεις αυτά, θα αντιδράσει. Γιατί μέσα του έχει εγωισμό. Δεν θα δεχτεί τη συμβουλή. Και αυτό ακριβώς είναι η απόδειξη ότι το όραμα δεν είναι από το Θεό. Γιατί ο Θεός όταν έρχεται, το Άγιο Πνεύμα όταν έρχεται στον άνθρωπο, φέρνει τον καρπό του, που είναι ταπείνωση, αγάπη, χαρά, ειρήνη και όλα αυτά. Σε όλους μας δόθηκαν οι ίδιες εντολές. Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι όλοι είμαστε ίσοι μπροστά στα μάτια του Κυρίου. Σε κανέναν ο Θεός δεν θα αποκλείσει την άνοδό του μέχρι τα έσχατα όρια, μέχρι την πιο υψηλή αγιότητα. Δεν έχει κάνει διακρίσεις ο Θεός. Όλοι μας μπορούμε να φτάσουμε στην πιο υψηλή αγιότητα, γιατί όλοι έχουμε τις ίδιες εντολές. Στο μέλλοντα αιώνα η επίγεια ιεραρχία και η κοινωνική και η εκκλησιαστική είναι δυνατό να φανεί αντιστραμμένη. Δηλαδή αυτοί που σήμερα είναι στην κορυφή της εκκλησίας, στην άλλη ζωή ίσως είναι στη βάση, κι αν είναι και στη βάση, στον πάτο δηλαδή. Τα μωρά του κόσμου εξελέξατε το Θεός, είναι τους σοφούς κατεσχύνει. Αυτά που ο κόσμος θεωρεί ανόητα, χαζούλιδες. Αυτά διάλεξε ο Θεός για να καταντροπιάσει τους σοφούς και τα ασθενή του κόσμου, αυτούς που ο κόσμος θεωρεί αδύναμους, για να καταντροπιάσει τα δυνατά του κόσμου, αυτούς που το παίζουν μεγάλη και εξουσία, και τα αγενή του κόσμου, δηλαδή αυτούς που δεν έχουν ευγενική καταγωγή, και τα εξουθενημένα, αυτά και αυτούς που ο κόσμος τους θεωρεί για τίποτα, ή να τα όντα καταργήσει, για να καταργήσει αυτούς που νομίζουν ότι είναι κάτι. Οι πνευματικοί γέροντες δεν είναι απαραίτητα ιερείς ή μοναχοί. Αυτό απέδειξε η ιστορία της Ρωσικής Εκκλησίας του 18ου και 19ου αιώνα, όπου ολόκληρη σειρά από ασκητές, φορείς μεγάλης χάρης, απέφευγαν την ιεροσύνη και τον μοναχισμό ακόμα, για να διατηρήσουν την ελευθερία τους στην άσκηση, μακριά από τον έλεγχο των επίσημα τεταγμένων οργάνων. Ένας που ρασοφορεί, μετά είναι στον έλεγχο του επισκόπου, και αν ο επίσκοπος είναι διεφθαρμένος, γίνεται εμπόδιο στο να προχωρήσει ο άνθρωπος αυτός. Πολλοί λοιπόν στη Ρωσία ήταν κρυφοί αγωνιστές και αναδείχθηκαν σε γέροντες, όχι βέβαια να συγχωρούν αμαρτίες, αλλά να θεραπεύουν ψυχές, να καθοδηγούν τους ανθρώπους στην ελευθερία από τα πάθη. Πολλοί από αυτούς ήταν αληθινά άνθρωποι υψηλού πνευματικού φόβου. Η ζωή τους δεν προκάλεσε την εύνοια ούτε της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, ούτε των κρατικών και κυβερνητικών αρχών και ιδρυμάτων. Η αποφυγή της ιεροσύνης και του μοναχισμού εξηγείται ακόμα και από το γεγονός ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος αντιθεί το ράσο, κάθε ένας και όλοι παίρνουν το δικαίωμα να κρίνουν τον υπεραίτη αυτό του Χριστού. Νομίζουν ότι μπορούν να τους κρίνουν άφοβα πλέον, εφόσον είναι ρασοφόροι. Και η κρίση αυτή στη συντριπτική πλειοψία των περιπτώσεων είναι άδικη, εχθρική και συκοφαντική. Πάρα πολλές φορές το έχουμε δει και στις καθημερινές μας συζητήσεις με τους ανθρώπους τους κοσμικούς, που δεν έχουν τίποτα άλλο να πούνε παρά εναντίον των δεσποτάδων και των παπάδων, αλλά και στα επίσημα μέσα, τα ΜΜΕ, όπως τα λέμε. Και πριν λίγο καιρό είχαμε παρασύρει σχεδόν το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων σε αυτή την ιεροκατάκριση για το μεγαλύτερο μοναστήρι, την καρδιά της Ορθοδοξίας, στο Άγιο Όρος. Πόσοι όμως από αυτούς τώρα θα πούνε ότι το μοναστήρι αυτό δικαιώθηκε πανηγυρικότατα? Πώς το μάθατε ότι δικαιώθηκε το βατοπέδι? Από τους ίδιους αυτούς τους κοσμικούς άρχοντες, όχι από τον ουρανό. Κανένας δεν το είπε από αυτούς. Βλέπετε πόσο, ας πούμε, είναι εύκολος ο κόσμος στην κατάκριση, αλλά μετά πολύ δύσκολος στην αποκατάσταση της αλήθειας. Γι' αυτό και τότε, αν θυμάστε, σας έλεγα μην τα πιστεύετε, και τώρα σας τα λέω πάλι, μην τους πιστεύετε και μην τους βλέπετε. Κάνουμε μεγάλη χάρη και τους προσφέρουμε μεγάλη υπηρεσία με το που τους βλέπουμε. Θα μου πείτε, οι άλλοι κάποιοι θα τους βλέπουν, δεν μας ενδιαφέρει. Οι άλλοι ούτως ή άλλως είναι κοσμικοί, δηλαδή είναι στην υπηρεσία και είναι υποχείρια του πονηρού. Τους λυπούμαστε, αλλά το επιλέγουν. Αλλά οι άνθρωποι της Εκκλησίας, που λένε ότι είναι της Εκκλησίας, δεν πρέπει να έχουν τέτοια πληροφόρηση, γιατί μετά ανοίγεται ο δρόμος για πολλές αμαρτίες και πολλές πλάνες. Πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς, τους πολύ πνευματικούς, καταδιώχθηκαν από την Εκκλησία την επίσημη. Και παραδείγματα έχουμε πάμπολα βέβαια. Βλέπετε ότι είναι σημειώσεις του γέροντα, οι οποίες όμως βοηθάνε, θα έλεγα, να βρούμε και εμείς τον εαυτό μας και να κάνουμε μια πιο σωστή σχέση με τον πνευματικό μας. Λέει πάλι ο γέροντας, όταν ο πνευματικός πατέρας βρίσκει ανταπόκριση από κάποιον, τότε τον αγαπά, εννοεί πνευματικά βεβαίως πάντα, εν Χριστώ, γιατί ωφελούνται και οι δύο. Δεν φαντάζεστε πόσο βοηθητικό είναι όταν βρίσκει ανταπόκριση ο πνευματικός πατέρας στο πνευματικό παιδί Τι εννοώ ανταπόκριση? Εννοώ αυτό που είπαμε προηγουμένως, την εμπιστοσύνη και τη διάθεση για υπακοή. Την προσπάθεια. Το εισπράττει, το καταλαβαίνει ο πνευματικός. Και μετά οφειλούνται και οι δύο. Γι' αυτό, συνεχίζει ο γέροντας, δεν είναι κακό που υπάρχει μια ιδιαίτερη αγάπη εν πνεύματι Αγίου και ευχαριστία μεταξύ του πνευματικού πατρός και του υποτακτικού. Μια δοξολογία στον Θεό, γιατί υπάρχει αυτή η πνευματική αγάπη. Όταν δεχόμαστε τον πνευματικό πατέρα σαν δώρο Θεού, ή όταν στην προσευχή δημιουργείται ευχαριστία και ευγνωμοσύνη προς τον Θεό για τον πνευματικό πατέρα, τότε τον αγαπούμε πνεύματι. Γιατί είπαμε ότι υπάρχει και η πλάνη, υπάρχει η ψυχολογική αγάπη που είναι πράγμα αρρωστημένο. Και εκεί πρέπει πολύ να προσέξει ο πνευματικός και φυσικά και ο εξομολογούμενος. Να μην καλλιεργήσει μια ψυχολογική σχέση και μια ψυχολογική αγάπη. Όταν θέλει κάποιος να αλλάξει πνευματικό πατέρα, πρώτα πρέπει να ζητάει την ευλογία του και έτσι να φεύγει με ειρήνη. Να μην αναφέρει ποτέ πουθενά παράπονα και γεγονότα του παρελθόντος χρόνου. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Εντάξει, έφυγες. Μην πεις τίποτα για το πνευματικό σου τον παλιό. Δεν σε συμφέρει εσένα. Όταν παραπονείται αναφέροντας διάφορα γεγονότα, τότε ο διάβολος αποκτά δύναμη επάνω του. Ενώ αντίθετα, όταν δεν παραπονείται, τα πυρά του διαβόλου πηγαίνουν στον αέρα. Στη Γαλλική Επανάσταση κάποιος είπε, «Δώσ' μου μια επιστολή κάποιου και θα του κόψω τον λαιμό». Δηλαδή θα έβρισκε αφορμή να τον θανατώσει. Έτσι ο κόσμος, ό,τι και αν πείτε για τον πνευματικό σας, τον παλιό, θα βρει τρόπο να τον θανατώσει. Έτσι είναι. Γιατί παρεξηγούνται τα πάντα. Ιδίως από αυτά που κάνει ένας δρασοφόρος. Γι' αυτό μην λέτε τίποτα. Λειτουργεί εις βάρος σας. Ούτε και για τον τωρινό πνευματικό σας εννοείται πρέπει να λέτε. Ακόμα και αν σας έχει στενοχωρήσει. Γιατί και αυτό συμβαίνει δυστυχώς. Και λέει δεν άντεχα, έπρεπε να το πω κάπου. Είναι ψυχολογικό αυτό, δεν είναι σωστό. Δεν είναι πνευματική αντιμετώπιση. Αν θέλεις να πεις κάτι, θα το πεις τον ίδιο τον πνευματικό. Να πεις γέροντα, πάτε, έχω λογισμούς εναντίον σου. Να το πεις. Αυτό είναι το τίμιο, το σωστό. Όχι να το πεις, ξέρω εγώ, σε οποιοδήποτε, στη φίλη σου, στο φίλο σου, ξέρω εγώ, στο γνωστό σου. Και εσύ είναι και ο πνευματικός άνθρωπος εκείνος. Δεν θα ωφεληθείς εσύ. Και ο διάβολος θα δυναμώσει και θα σου επιτεθεί. Γι' αυτό το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η σιωπή. Ποτέ να μιλές ούτε για τον παλιό σου ούτε για τον τωρινό σου πνευματικό. Το έργο των πνευματικών πατέρων είναι δύσκολο, γιατί πρέπει να εντοπίζουν διαρκώς τα λάθη των πνευματικών τους παιδιών. Ξέρετε τι προσπάθεια χρειάζεται, αλλά κυρίως τι προσευχή και φωτισμός. Πολλές φορές έρχονται οι άνθρωποι να εξομολογηθούν και δεν γνωρίζουν την κατάστασή τους. Και σου λένε πράγματα που είναι τελείως επουσιώδη. Ενώ κρύβεται από πίσω ένας τεράστιος καρκίνος και δεν τον βλέπουν. Και θα πρέπει ο πνευματικός να τον δει. Και όχι μόνο να τον δει, αλλά να τους τον υποδείξει και να τους τον θεραπεύσει. Να τους υποδείξει τον τρόπο θεραπείας δηλαδή. Γιατί πάντα η θεραπεία γίνεται σε συνεργασία με τον εξομολογούμενο. Δεν είναι μαγικά τα πράγματα. Να μου διαβάσεις πάτερ μια ευχή, να γίνω καλά, να φύγουν όλοι οι λογισμοί. Δεν θα σου φύγουν οι λογισμοί. Αν και εσύ δεν αγωνιστείς, δεν προσέξεις. Γιατί αν συγκατατεθείς έστω στην αρχή, στο λογισμό τον κακό, μετά σε πνίγει ο λογισμός. Και μετά λες δεν μπορώ πάτερ να τους διώξω. Βέβαια δεν μπορείς. Γιατί εσύ άνοιξες την πόρτα. Αν όμως από την αρχή δεν άνοιξες την πόρτα, πολύ εύκολα θα τους νικούσεις. Έλεγε κάποιος γέροντας, μοιάζει με λέει με κάποιον που μένει δίπλα στο δρόμο και έχει την πόρτα δίπλα στο δρόμο, απ' έξω περνάνε αυτοκίνητα, μηχανές, άνθρωποι κλπ, γίνεται χαμός και κάποιος σου χτυπάει την πόρτα. Αν εσύ ανοίξεις διάπλατα την πόρτα να δεις ποιος είναι, θα μπουν μέσα, θα σε πνίξουν. Θα πρέπει να ανοίξεις πολύ πολύ λίγο να δεις ποιος είναι και αμέσως να κλείσεις την πόρτα αν είναι κακός. Έτσι πρέπει να κάνουμε και με τους λογισμούς. Δεν πρέπει να ανοίγουμε διάπλατα την πόρτα να δούμε περάστε ποιος είναι, να το εξετάσουμε. Να του κάνουμε και ένα κέρασμα στην αρχή, χαθήκαμε μετά. Μετά θα μπει όλος ο δρόμος μέσα. Την ψυχολογική κατάσταση, να πούμε και αυτό και να τελειώσουμε, πρέπει να τη μετατρέπουμε σε πνευματικό φαινόμενο, σε κλάμα. Υπάρχει μια μέθοδος την οποία πρέπει να γνωρίζει ο χριστιανός. Δηλαδή, αισθανόμαστε έναν πειρασμό από περιφρόνηση εκ μέρους των ανθρώπων ή μια άδικη επίθεση. Λες, καλά, τι το έκανε, γιατί μου φέρετε έτσι. Άδικο τελείως. Και νιώθεις πληγωμένος και ψυχολογικά πεσμένος. Down. Τότε η καρδιά πικραίνεται από την αδικία αυτή και κάνει διάφορους λογισμούς που επηρεάζουν όλη μας τη ζωή και μπορεί να μην κοιμάσει για μέρες. Και φυσικά αμέσως σταματάει η προσευχή. Δεν μπορείς να έχεις προσευχή μετά όταν έχεις τέτοιους λογισμούς. Τι θα γίνει τώρα? Η μέθοδος θεραπείας είναι να αφήσουμε τον αδερφό που μας αδικεί και να αναπτύξουμε διάλογο με τον Θεό. Πάψε να κουβεντιάζει με αυτόν που σε αδίκησε. Με το νου σου κουβεντιάζεις, έτσι. Και κάνεις διάλογο συνεχώς και λες, γιατί μου πες έτσι, έπρεπε να σου πω κι εγώ έτσι. Και θυμώνεις και ταράζεσαι. Σταμάτα να μιλάς με τον άνθρωπο και κάνε κουβέντα με τον Θεό. Και να πεις, Θεέ μου, εγώ φταίω. Δεν είμαι άξιος να με αγαπούν οι άνθρωποι. Να φορτωθείς το σώμα πάνω σου. Τότε έρχεται μετάνοια και κλάμα. Και αυτό θεραπεύει το αρνητικό ψυχολογικό φαινόμενο και το κάνει πνευματικό. Το ίδιο θα πεις για τους λογισμούς που σου βάζει εναντίον του ίδιου του πνευματικού. Δεν με αγαπάει ο πνευματικός μου. Αλλιώς τον ήξερα, αλλιώς είναι τώρα. Πόσες φορές έρχεται αυτός ο λογισμός. Κι όμως εσύ φταίς. Αν θέλεις να θεραπευτείς, θα πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα. Σταμάτα να κουβεντιάζεις με το πνευματικό νοερά και να φτιάξεις λογισμούς. Και στρέψε το νου στο Χριστό και πες, Χριστέ μου, εγώ φταίω. Κάντε με αγαπάει, που είναι αμφίβολο, με αγαπάει, αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω. Αλλά και αν δεν με αγαπάει, μου αξίζει να μην με αγαπάει. Και τότε έρχεται το κλάμα και η κατάνοιξη και θεραπεύεται το αρνητικό ψυχολογικό φαινόμενο και γίνεται πνευματικό το φαινόμενο. Και αυτό το βλέπουμε στη ζωή του Χριστού. Ο Απόστολος Πέτρος εμπόδιζε τον Χριστό να πορευθεί στο Σταυρό, αλλά εκείνος είχε το πρόσωπό του στηριγμένο στην Ιερουσαλήμ, στο Γολγοθά. Οι σταυρωτές του ορίονταν, αλλά αυτός είχε το νου του στραμμένο προς το θέλημα του Θεού και προσευχόταν στον Πατέρα του. Για σκεφτείτε, και βλάσιμο είναι να το πούμε, αλλά να τα βάζε ο Χριστός με τους σταυρωτές του. Πολύ ανθρώπινο δεν θα ήταν? Θα πει, παλιά άνθρωποι, τι σας έκανα? Εγώ σας θεράπευσα, σας έκανα καλά τα παιδιά σας, σας ανέστησα τους αρρώστους σας, τους πεθαμένους σας. Γιατί μου τα κάνετε αυτά? Να πιάσει μια κουβέντα με αυτούς και να πει, ελάτε οι αρχάγγελοι, κόψτε τους τα κεφάλια. Πολύ απλό δεν θα ήταν για τον Χριστό μας? Και ένας άγγελος να ερχόταν, θα τους αφάνιζε όλους αυτούς. Όχι, ο νους του ήταν στο Θεό Πατέρα, όχι στους ανθρώπους. Αυτοί ορίονταν, αλλά αυτός είχε το νου του στο θέλημα του Θεού και προσευχόταν στον Πατέρα του. Δεν έκανε διάλογο με τους ανθρώπους, αλλά διάλογο με τον Θεό. Έτσι υγιένουμε και θεραπευόμαστε. Αυτό είναι ένα είδος πάλης με τον Θεό. Εκεί όντως παλεύεις με τον Θεό. Και ο Θεός χαίρεται να νικέται. Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται έτσι, χαίρεται να νικέται ο Θεός. Και μακάρι έτσι να αντιμετωπίσουμε όλους τους λογισμούς. Να μην κάνουμε κουβέντα με τον λογισμό, αλλά με τον Θεό. Αυτό ας το κρατήσουμε για όλες τις περιπτώσεις. Είναι πολύ θεραπευτικό. Τι νομίζετε έχουν πάθει αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πέσει στην κατάθλιψη? Έχουν εγκλωβιστεί σε αυτή την κουβέντα με έναν λογισμό. Και είναι υποχείρια ενός λογισμού. Είναι δέσμοι ενός λογισμού, δεν μπορούν να ξεφύγουν. Και λένε, γιατί μου το έκανε αυτό, γιατί με έκανε έτσι, γιατί δεν με αγαπάει, και εγώ το έκανα αυτό. Αν δεν βγουν από αυτό να κάνουν κουβέντα με τον Θεό, δεν θεραπεύονται. Και όλο και βουλιάζουν στην κατάθλιψη. Και ζουν με αυτή την αρρωστημένη κατάσταση. Γιατί δεν θέλουν να ξεφύγουν από το ψυχολογικό και να μπουν στο πνευματικό επίπεδο. Ο Θεός λοιπόν να του δίνει να ακούμε αυτά που μας λέει ο Γέροντας, τα τόσο θεραπευτικά, έτσι ώστε και η σχέση μας με το πνευματικό να είναι σωστή και με τους άλλους ανθρώπους. Τώρα αν θέλετε να μιλήσετε κι εσείς ή να πείτε κάτι, να ρωτήσετε, έχουμε λίγο χρόνο. Ναι. Εννοείται ότι θα εξομολογηθούν. Ναι, θα τους βοηθήσουμε να εξομολογηθούν. Πρέπει να εξομολογηθούν οι άρρωστοι, εκτός εάν δεν μπορεί, και θα το διαβάσει κατ' οικονομία μόνο συγχωρητική ευχή και θα τον αφήσουμε στα χέρια του Θεού. Αλλά πρέπει να εξομολογηθεί. Έτσι είναι το σωστό, έτσι, να καθαρίσει την καρδιά του. Εφόσον μπορεί, να προσπαθήσουμε να το βοηθήσουμε να εξομολογηθεί. Μπορείτε να μπείτε, ας πούμε, στον άρρωστο, για να το δεχτεί πιο εύκολα, να του διαβάσει ο ιερέας μια ευχή για την υγεία του και να πείτε στον ιερέα να βοηθήσει τον άρρωστο να εξομολογηθεί, ότι δεν έχει εξομολογηθεί ποτέ του. Δυστυχώς έχουμε πολλούς τέτοιους ανθρώπους. Και ο ιερέας έχει τον τρόπο να τον βοηθήσει τον άνθρωπο, αλλά θα πρέπει εσείς να ενημερώσετε τον ιερέα. Να του πεις, Πάτερ, βοήθησε τον, δεν έχει εξομολογηθεί ποτέ του. Του είπα εγώ κάτι, αλλά από τον ιερέα θα το δεχτεί πιο εύκολα. Εντάξει. Άλλο. Ο Κύριος.
Τελευταία έχουν μπλέξει τη νέα γρήπη με την. Δεν ξέρω, το έχετε ακούσει αυτό.
Με την παλιά γρήπη.
Με την τελευταία κοινωνία.
Είναι απαράδεκτα πράγματα. Συγγνώμη που το λέω και μόνο που το συζητάμε. Η θεία κοινωνία είναι ο Χριστός. Είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι δυνατόν να σε αρρωστεί το Άγιο Πνεύμα. Είναι δυνατόν η ζωή να φέρει θάνατο.
Κι όμως δόθηκε η ερμηνεία ώστε το Άγιο Ποτήριο ότι είναι από ασύνη. Δεν δόθηκε η ερμηνεία η σωστή ότι είναι επέμβαση του Θεού.
Ναι.
Που ας το πούμε θεραπεύει και σκοτώνει τα.
Δεν σας είπα, αν δόθηκε αυτό, ενδεχομένως δόθηκε με το σκεπτικό στους άθεους που δεν έχουν πίστη στο Θεό να πιστέψουν, ίσως να εμπιστευτούν το Θεό μέσω αυτού. Αλλά επιτέλους δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Γιατί αυτοί, εφόσον είναι άθεοι και έχουν ανάγκη να πιστούν από το ασήμι, μήπως δεν πρέπει και να κοινωνήσουν. Άμα δεν πιστεύουν ότι είναι η ζωή, ο Χριστός και το φως και δεν υπάρχει μικρόβιο εκεί μέσα, δεν θα τους ωφελήσει η κοινωνία. Δηλαδή, άμα το Άγιο Ποτήριο δεν είναι ασημένιο, έχουμε και ξύλινα Άγια Ποτήρια. Έχουμε και από πιο ευτελή μέτρα. Δηλαδή, δεν είναι όλοι τόσο πλούσιοι να έχουν ασημένια ή χρυσά, δεν ξέρω. Δηλαδή, προσπαθούμε να είναι ασημένια όσο μπορούμε. Ναι. Αλλά τι θα πει αυτό. Πώς οι άνθρωποι, από την εμπειρία της Εκκλησίας μας το έχουμε αυτό. Κατέλειαν ολόκληρο το Άγιο Ποτήριο μετά από τη κοινωνία σε φυματικούς, σε σανατόρια, ιερείς. Υπήρχε περίπτωση ένας πνευματικός, ένας ιερέας που κοινώνησε έναν φυματικό με αιμόπτυση και αμέσως έκανε με το άνθρωπος. Και ο ιερέας τα πήρε όλα αυτά και τα κατέλησε. Δεν επιτρέπεται να πεταχτήσει η κοινωνία και δεν έπαθε τίποτα. Έτσι, πού είναι τα μικρόβια. Αφού ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων, είναι φωτιά που κατακαίει. Αλλά σας λέω, και μόνο που μπαίνουμε στη διαδικασία να το συζητήσουμε, είναι λάθος. Δεν πρέπει να το συζητάμε καθόλου οι χριστιανοί αυτό το θέμα. Γι' αυτό σας λέω, είναι μεγάλη βλάβη να ασχολούμαστε με τα ΜΜΕ. Σε βάζουν στο τρυπάκι αυτό, να ασχολείσαι με πράγματα που δεν επιτρέπεται καν. Εγώ θα έλεγα, είναι βλασφημία για τον χριστιανό. Γιατί είναι σαν να λες τώρα, άραγε, παίρνω Χριστό ή παίρνω μικρόβια. Και μόνο που το συζητάς. Έτσι δεν είναι. Και μόνο που το σκεφτόμαστε. Εμείς ξέρουμε τι παίρνουμε. Οι άλλοι που αμφιβάλλουν, ας αναζητήσουν άλλες λύσεις. Δεν ξέρω τι θα αναζητήσουν. Έτσι. Ναι.
Σχετικά με την θεία κοινωνία, λίγο με το θάνατο και την εξομολόγηση, έχω ένα βάρο στην ψυχή για το θάνατο του πατέρα μου, είναι το πόλι του. Είχε κάνει ένα διαφορετικό, πήγε στο σπίτι, τελικά έπαθε τρεις επιληψίες και πέρασε στα 80 του πατέρα. Είχα πάει τότε στο εφημέριο τη εκκλησία μα και του ζήτησα να τον κοινωνήσει. Μου λέει, είναι στα καλά του. Λέω, όχι πάτε, δεν έχει συνείδηση. Μου λέει, τότε ίσως είναι καλύτερα να μην τον κοινωνήσω, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα προφανώς να τον εξομολογήσει. αλλά αυτό που είπατε τώρα ότι μπορούσε τουλάχιστον να του διαβάσει μία ευχή παρακτική, νομίζω έπρεπε να το κάνει.
Τέλος πάντων, να μην πέσουμε στην ιεροκατάκριση πάλι.
Όχι, δεν
γιατί δεν ξέρουμε.
Ναι,
καλά παιδί μου. Αλλά είναι κάτι προσωπικό σου. Το βάρος, πώς να σας πω, είναι γενικότερο. Δηλαδή, το λάθος μας δεν είναι την τελευταία στιγμή. Το λάθος μας είναι όλη μας τη ζωή. Τέλος πάντων, δεν το λέω για σένα. Το λέω για πολλούς άλλους, οι οποίοι αδιαφορούν και αφήνουν τον πατέρα τους, τη μάνα τους, ανεξομολόγητους και ακοινώνητους. Πρέπει να τους βοηθάμε, τους δικούς μας ανθρώπους, πάρα πολύ. Και τα μικρά παιδιά και τους γέροντες. Αλλήμον αν περιμένεις το μικρό παιδάκι να μεγαλώσει για να το πας να ξεμολογηθεί. Να έρθει στην εφηβεία και να αρχίσουν τα προβλήματα. Τότε το έχεις χάσει το παιδί. Αν το έχεις μάθει από 3 και 4 χρόνια να πηγαίνει στον πνευματικό. Να του δώσει έστω μια καραμέλα, μια εικονίτσα. Κάτι άλλο. Λίγε. Βλέπετε πώς λειτουργεί. Τώρα τι γίνεται, ο Θεός ξέρει. Εμείς δεν θα πούμε τι έγινε με αυτή την ψυχή. Αλλά και μόνο που είχε διάθεση αυτή να εξομολυθεί και να κοινωνήσει, σίγουρα θα της το λογαριάσει ο Θεός. Έτσι. Και πολύ πιθανό να σώθηκε. Γιατί έχουμε τέτοιες ιστορίες και από τους βίους των Αγίων. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα εκδηλώσει την επιθυμία της μετάνοιας, ο Θεός θα το λογαριάζει ως μετάνοια. Ακόμα και αν δεν προλάβει και να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά άλλο ήθελα να σας πω. Έβλεπε τους δαίμονες. Αν το καταλάβατε. Έτσι γίνεται. Τις τελευταίες ώρες πέφτει το τείχος. Το τείχος είναι το σώμα μας. Και ανοίγει το πνευματικός κόσμος. Και ο άνθρωπος κατά παραχώρηση Θεού βλέπει τους αγγέλους ή τους δαίμονες που έρχονται να πάρουν την ψυχή του. Ανάλογα με τα έργα του. Γι' αυτό είναι η φοβερή ώρα του θανάτου. Και έχει σημασία πως θα πεθάνει κανείς. Αν πεθάνει ειρηνικά, χαρούμενα, ευλογημένα ή μέσα στην ταραχή, μέσα στην αγωνία. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Έτσι. Λοιπόν. Ορίστε.
Αγαπητοί πάτερ, στον αφόλη για την κλίση, ότι όταν έχουμε κάτι να αντιμετωπίσουμε κάποια φορές αυτές τις καταστάσεις, είναι η αιτία του πνευματικού καρκίνου και του σωματικού. Ο λόγος του Θεού που λέει λήψη θα έχει καταστασίσει, εγώ αν είπε τον κόσμο που βασίζεται ότι γνώριζε την αδυναμία των ανθρώπων και γι' αυτό το είπε.
Λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος, θλιβόμενοι αλλού στενοχωρούμενοι. Έχει διαφορετικά η θλίψη, έχει διαφορά η θλίψη από τη στενοχώρια. Η θλίψη είναι κάτι που έρχεται από τους έξω. Έτσι, από το άσχημο, το άθεο περιβάλλον θα έχουμε θλίψη, το είπε ο Κύριος. Ή με δίωξαν και εμάς θα σας καταδιώξουν, αν είστε αληθινά χριστιανοί. Αν είστε βολεμένοι χριστιανοί, εκοσμικευμένοι, μια χαρά θα είστε. Όπως θέλουμε να είναι πολύ σήμερα. Και με τον κόσμο και με τον Χριστό. Εκείνοι πολεύονται. Αλλά δεν είναι του Χριστού. Έτσι είναι αυτοί που τους κάνει μετά ο Χριστός. Λοιπόν, αν θες να είσαι αληθινός, θα έχεις λήψεις. Αλλά θα είναι απ' έξω. Δεν θα έχεις την εσωτερική στενοχώρια. Αυτή η εσωτερική είναι που κάνει τον καρκίνο. εσωτερική στενοχωρία που έχουμε θελήματα εμείς μέσα μας, τα φτιάχνουμε και έχουμε επιθυμίες και δεν εκπληρώνονται και έρχεται ο άνθρωπος και κάπου ξεσπάει, ένταση, ένταση, στρες, στρες, κάπου θα σου ξεσπάσει, θα σχολάσει το στομάχι, θα σχολάσει το έντερο, θα πάθεις καρκίνο, θα πάθεις ζάχαρο, κάτι θα πάθεις, ξεσπάει σωματικά. Αλλά ένας άνθρωπος που έχει πίστη στο Θεό και θλίβεται εξωτερικά, όχι μόνο δεν παθαίνει, δεν αρρωσταίνει, αλλά καθαρίζεται ακόμη περισσότερο. Γιατί ταπεινώνεται. Και όσο ταπεινώνεται από τις εξωτερικές θλίψεις και τις αποδοκιμασίες του κόσμου, τόσο χαριτώνεται. Τόσο μπαίνει το φως του Θεού μέσα του. Και όσο μπαίνει το φως του Θεού, τόσο υγιένει. Υγιένει και σωματικά. Αυτό βλέπω ότι μεγάλοι άγιοι δεν αρρωσταίναν. Σπάνια να αρρωστήσουν. Ο Άγιος Αντώνιος 105 ετών κοιμήθηκε και ποτέ δεν αρρώστησε. Έτσι, επομένως, άλλο θλίψη, άλλο στενοχώρια. Και ο Θεός τις θλίψεις τις δίνει για να καθαριστούμε. Αλλά τις στενοχώρια τις δημιουργούμε εμείς με τις αμαρτίες μας. Με τα θελήματά μας, τα οποία δεν εκπληρώνονται, και ευτυχώς που δεν εκπληρώνονται, γιατί θα ήταν η καταστροφή μας, και μετά αρρωσταίνουμε βέβαια. Έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, οι γυναίκες που φθονούν, που ζηλεύουν, τους άντρες τους παθαίνουν καρκίνο. Που έχουν λογισμούς. Ανοίγουν την πόρτα στον πονηρό. Ελάτε να κάνουμε προσευχή. Να σας πω μόνο. Ναι, αφήστε λίγο τις καρέκλες να σας πω κάτι. Έχω μπροστά μου μια διαμαρτυρία. Νομίζω σας είχα πει και άλλη φορά. Για το νέο μάθημα που θέλω να περάσω στα παιδιά από την πρώτη δημοτικού της σεξουαλικής αγωγής. Αυτοί που μας κυβερνάνε και δυστυχώς έχουν βαλθεί, φαίνεται, οι άνθρωποι να καταστρέψουν τα πάντα. Και υπάρχει μια διαμαρτυρία για να μην μπει αυτό το μάθημα στα σχολεία. Και μη σας κουράζω και το διαβάσω. Υπάρχει αυτό και πίσω υπάρχει το κείμενο. Και κάποιοι από εδώ πήραν την πρωτοβουλία να στείλουμε μια διαμαρτυρία και πρέπει να το κάνουμε. Γιατί όσο αυτοί δεν βλέπουν αντίδραση από το λαό, θα προχωρήσουν και θα κάνουν ακόμα χειρότερα. Έτσι, σιγά σιγά θα μας περάσουν και το γάμο των ομοφυλοφίλων και όλα αυτά που είναι σχεδιασμένα. Και φυσικά η ζημιά είναι πολύ μεγάλη για το λαό μας. Μόνο να σας πω ότι στις χώρες που εφαρμόστηκε αυτό το μάθημα έχουμε εγκυμοσύνες από 13 ετών στα κοριτσάκια. Και φυσικά τις ανάλογες εκτρώσεις, κάθε τι άνοδος στις εκτρώσεις. Λοιπόν, και το ίδιο φυσικά θα γίνει και εδώ. Γιατί, όπως λέει ο Ρώσος Χρυσόστομος, δεν χρειάζεται διδασκαλία για αυτό το πράγμα. Όπως δεν χρειάζεται διδασκαλία για να μάθεις να φας. Δεν χρειάζεται να σου μάθει κανείς πώς να τρώσει. Είναι η ίδια η φύση που το διδάσκει αυτό. Και δεν είναι η ηλικία αυτή για τα παιδιά να τους ξυπνήσουμε αυτό το ένστικτο. Σας έλεγα και άλλη φορά ότι έχει καταστραφεί η παιδική ηλικία. Πλέον έχουμε παιδιά τέρατα. Από 4 χρονών τα κοριτσάκια μπαίνουν στη διαδικασία του ερωτισμού με αυτές τις κούκλες που παίζουν και τα κινούμενα σχέδια που τα βάζουμε και βλέπουν, που δεν είναι καθόλου αθώα, να ξέρετε, και τα παιχνίδια που παίζουν. Τα δε αγόρια στη διαδικασία της αγριότητας και του πώς θα σκοτώνουν. Λοιπόν, όσοι θέλετε μπορείτε να πάρετε το κίνητο και να υπογράψετε κιόλας, να το στείλουμε σαν μια διαμαρτυρία. Θα πεις, θα βγει κάτι? Δεν μας ενδιαφέρει αν θα βγει ή δεν θα βγει. Εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας ως χριστιανοί. Πρέπει να το κάνουμε, να αντιδράσουμε. Έστω και για την τιμή των όπλων. Ένα αυτό, το άλλο επίσης ότι δεν θα έχουμε σύναξη την επόμενη ούτε τη μεθεπόμενη. Μετά από 20 μέρες πρώτα Θεός θα σας ειδοποιήσω. Θα σας ειδοποιήσουμε. Υπάρχει και αυτός ο τηλεφωνητής, ξέρετε τον αριθμό, για να μαθαίνετε. Λοιπόν, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν Κυριέ και σώνος τον όνομι. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον Πιλάτων διά του Σταυρού Σου πολιτεύμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.